Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Pelikana. Svetska scena i susedne kulture. Kod pelikana.
Dobar dan. Ovo je emisija Kod pelikana, vaš pouzdani vodič kroz svetsku književnost. Ja sam Olivera Rajić. Kao što znate, ove godine Rusija je bila gost Beogradskog sajma knjiga i predstavila kroz brojne programe samo jedan delić svoje velike književne produkcije. Međutim, ja sam sve vreme imala utisak da ne postoji tačka generalnog uvida u savremeno rusko književno stvaralaštvo, naročito kada je reč o novim tokovima. Zato sam zamolila Korneliju Ičin, profesorku na Filološkom fakultetu u Beogradu, da o tome govori za emisiju Kod pelikana. Dakle, Kornelije Ičin odgovara na pitanje koji su to novi tokovi u ruskoj književnosti.
Novi tokovi, pa može biti da pre svega se tiču ruske poezije, zato što ovih 15 godina u 21. veku su veoma zanimljivi, jer ruska poezija se kreće i u pravcu socijalne angažovanosti i političke angažovanosti, kreće se u pravcu, to je da kažem jedan od tokova, kreće se opet s druge strane u pravcu nastavka ruske tradicije u onom najboljem smislu koja se tiče 20. veka i naravno kreće se dalje u pravcu apsurdne, delimično apsurdne poezije, mislim na Oberjute, Harmsa i Vedensko, koji su ostavili traga ne samo na ruske pesnike, nego i na ruske prozaiste.
Ajde sada da pokušamo da raščlanimo. Sve ovo što ste pomenuli, ja bih vas molila da date nekakve osnovne karakteristike i da pomenete najvažnije imena. Je li to moguće?
Pa moguće je, ako govorimo o savremenom trenutku, ako govorimo o poeziji, pošto smo već o tome počeli da razgovaramo, mogu da kažem da može biti najvažniji predstavnici, živi predstavnici, su Lav Rubinštejn, Sergej Gandljevski. Lav Rubinštejn je jedan od osnivača ruske konceptualističke poezije zajedno sa Dmitrijem Prigovom i to je, da kažem, jedna od grana koja se oslanja na ruski avangardni eksperiment. To je znači i poezija i likovno stvaralaštvo, u stvari performans, kada je reč o Dmitriju Prigovu koji je dolazio pre 25 godina otprilike u Beograd. A s druge strane, Lav Rubinštejn, koji je dugi niz godina radio u biblioteci, on promoviše jedan žanr koji se zove katalogizacija poezije. I u stvari, šta je to katalogizacija poezije? To su stihovi koji su ispisani na fišama koje nalazimo u katalogu u biblioteci i svaki od tih stihova, pošto se po pravilu jedan iskaz smešta na jednu karticu, on se tako i čita. I ta poezija je tako i štampana kao mali katalozi koji su, kako da kažem, koje prosto listate, uzimate fišu po fišu i u stvari time se postavlja problem granice jezika, našeg razumevanja, naše komunikacije. I to je naravno u odnosu i prema tradiciji, s obzirom da je to bibliotečka kartoteka, a s druge strane to je kartoteka naših misli, osjećanja, pisanja crnog na belo i tako dalje. Znači puno je, rekla bih, slojeva. Tako da on i danas, da kažem, piše, ali je istina to da je Lavro Ubinštaj negde otišao od poezije i sada piše, da kažem, svoje prozne tekstove koji su i prozno-esejističke tekstove i već nekoliko knjiga izašlo, a nedavno, da kažem, pre nekoliko meseci kapitalno izdanje jednog ogromnog toma njegovog opusa, tog kataloškog, koji je smešten eto u knjigu danas. S druge strane, ako govorimo o poeziji 21. veka, ona je zanimljiva stoga što se tu pojavljaju imena kao što je, na primjer, Vsevolod Jemeljin. Nažalost, jedan broj tih pesnika naša sredina ne zna, zato što jednostavno jako je malo prevodilaca poezije i nisu baš u stanju sve da pokriju, ali on je jedna od zanimljivih figura zato što je to poezija predgrađa, poezija margine, poezija radničke klase. Znači to je poezija koja tretira određene socijalne probleme, čega u stvari nije, kako bih rekla, nije bilo u ruskoj poeziji, ukoliko se ne vratimo na tu poeziju baraka o kojoj je pisao Igor Holjin. Znači to je ta Lijanozovska škola, Holjin, Evgenij Kropivnicki, Sabgir, Henrik Sabgir. To je znači poezija izgnanstva, poezija, da kažem, logorskog, ne mogu da kažem logorskog tipa, ali recimo poezija izgnanstva, i tu su znači i slikari i pesnici koji tretiraju tu problematiku. I zato mi se čini da Jemeljin danas, koji tretira problem margine društva, socijalni problem predgrađa, siromaštva, duhovne bede i tako dalje, da na neki način se oslanja na ovu Lijanozovsku školu i naravno sve to uvijenu jednu dozu humora. Naprimer, jel? To je, da kažem, jedan od tokova. Drugi tok opet tiče se poezije koja se oslanja na rusku tradiciju, znači kako 20. veka, pre svega 20. veka, mislim na akmeiste, mislim na Ahmatovu, mislim na Cvetajevu, mislim na opet i poeziju 19. veka i duhovni segment ruske književnosti, mislim na Olgu Sedakovu koja i dalje stvara, ali da kažem ona je ipak formirana kao autor, kao pesnik u 20. veku. Od mlađih pesnika, znači Jemeljin, recimo Jemeljin, kog sam pomenula, je pesnik, rođen 70. godina, sad da navodim tačno godine, Vera Poloskova, Vera Pavlova, Marija Stepanova, sad, kako bih rekla, to je poezija koja je svakako lirska, intonirana, orijentisana pre svega na lirsko ja, ali sa jednom autoironijom, recimo kod Vere Poloskove, koja postavlja, da kažem, neka od egzistencijalnih pitanja koja su, da kažem, opet i neminovno u poeziji, ali način na koji to radi je veoma zanimljiv. Tako da rekla bih da se u tom nekom pravcu kreće poezija i naravno ne smemo zaboraviti jedno od najznačajnijih figura današnje ruske književnosti, to je Dmitrij Bikov, koji je kod nas preveden kao autor knjige o Pasternaku, ali On je poznat i kao prozni pisac i kao pesnik i nastupio je prije svega, ušao je da kažemo u rusku književnost prije svega kao pesnik, a danas on piše u stvari angažovanu, politički angažovanu poeziju u saradnji sa glumcem Mihajlom Jefremovim i taj projekat Pesnik građanin koji ide na internetu u pozovu na alternativnim scenama napreko radija je jedan od najposećenijih, najslušanijih zato što je to u duhu određenih poetika, na primjer u duhu Zabolotskog, u duhu Harmsa, u duhu Puškina. On piše stihove na aktualne političke teme i to su veoma provokativni stihovi koji naravno s jedne strane zabavljaju publiku, ali s druge strane oni imaju svoje političke stavove i svoje, da kažem, istomišljenike. I zato nije slučajno da su se susreli, da kažem, jedan od vodećih autora, najpopularnijih, nesumnjivo, Dmitri Bikov, mislim, kad kažem najpopularniji, mislim na masovnost, a iz druge strane, jedan od najpoznatijih ruskih glumaca, Mihajl Jefremov.
Emisija Kod pelikana Radio Beograd 2 o novim tokovima u ruskoj književnosti govori Kornelije Ičin sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Ja znam da se Harms i danas veoma čita i voli u Srbiji. Lično posjedujem nekoliko izdanja, ono kompletno crno-belo koje je izdao pre, ne znam, nije više koliko godina Beogradski opus.
Povodom 100-godišnjice Harmsa, da, 2005.
I poznajem mnogi mladi ljude koji Harmsa znaju na pamet, ali uviđam da se ime Sorokinovo pominje kao nekakva komparacija, bar ovde u Beogradu.
Pa, znate...
Kao neki savremeni Harms.
Sorokin?
Da. Ne bih ni ja pa to potpisala,
ne, ja to
samo
ne vidim
kažem ono što
da.
Čujem.
Međutim, kako da kažem, i mene to pomalo iznenađuje, moram da kažem, možda u smislu provokacije, zato što to jeste poetika provokacije koja je u stvari nasleđena od futurizma, znači skandal, provokacije i to je, da kažem, za Harmsa to jeste bilo karakteristično, ali ne provokacija po svaku cenu, već kako su to radili futuristi jer je to bio cilj da privuku pažnju, ovo je ipak neko drugo vreme, kraj 20. i početak 30. godine kad se mnogo šta menja. Tako da ne znam u kojoj meri, eto, ne znam na koji način bih povezala Sorokina, izuzev ako se ne misli na tu provokativnu misao, na provokativni jezik, na to, mada, na to što su njegove knjige spaljivane, znači na možda zato što nije baš poželjen autor u Rusiji. Zato što, ko što znamo, ni ove nisu štampali, ali...
Da, ta čudna priča o Harmsovom kovčegu je svojevremeno osvajala Beograd i ta strašna priča o njegovom životu, ali to u stvari jeste priča o jednom vremenu. I sad i ovo što smo ispričali o Sorokinu, ajde sad da ne načinjem drugu priču, jeste priča, jeste u stvari ilustracija sudbine pisaca u nekim vremenima.
Nesumnjivo, nesumnjivo. Sad, kad ste pomenuli Harmsa, možda je zanimljivo, Harmsa i Sorokina, možda je zanimljivo reći da kod Peljevina u ovom romanu DPP, tu u stvari on citira, znači epigraf za ceo roman je, su stihovi Vedenskog. Elegija Vedenskog. I to je, kako da kažem, taj najbliži krug i to je ono što, što njih u stvari i povezuje. E sad, što se tiče sudbine pisa u Rusiji, pa to je vrlo, vrlo škakljivo pitanje, zato što, evo, recimo, posljednji su, mislim, ne posljednji, ali napadi su na Ulicku, zbog njenog otvorenog političkog stava, znači neprihvatanja da kažem istorijskog trenutka na način na koji se on odvija na tom na toj konferenciji koja je bila koja se odigravala u Kijevu prošle godine, čini mi se u jesen, negde u septembru, i to je prouzrokovalo recimo da jedan od tih političkih eksperata, Korginjan, recimo, zahteva da se revidiraju njene knjige, traži u stvari sankcionisanje zbog popularizacije, kako navodi LGBT populacije, zbog incestuoznih scena u literaturi. U stvari, jedna vrsta političkog progona u odnosu na nju, ali i na druge autore. Znači, to se odnosi, kako da kažem, ne i na Akunjina, znači na svakoga ko je
izdao drugačije. Za usti da pitam šta je sa Akunjinom.
Pa Akunjin, kako da kažem, živ je i zdrav, zato što evo, bukvalno pre 15 dana se pojavila njegova najnovija knjiga, pod nazivom Drugi put, i eto, ja sam uspela da je pročitam. To je knjiga čudesna, moram da kažem, i ona se negde nastavlja na njegovu prethodnu knjigu Aristonomiju, znači Zakon najboljih, i ona nastavlja, i to je u stvari knjiga posvećena ljubavi. I to je pomalo neočekivano, jer mi ga poznajemo kao autora detektivskih romana posvećenih Fandorinu, pa onda Pelageja. Međutim, ovog puta, sad on ima naravno i nekoliko knjiga posvećenih ruskoj istoriji, na način na koji on napisao, ali ova knjiga posvećena ljubavi, u stvari on razmatra ljubav kao filozofsko pitanje, pa je koncipirana, kako bi rekla, dva žandra su u toj knjizi i dva toka. Znači, jedan je narator recimo neparne glave su posvećene filozofiji i ljubavi od antike pa do Schopenhauera, do Vladimira Solovjova, i narator razmatra sve te postavke razmišljenja filozofa, uključujući naravno i svoje nekakve stavove slaganja, neslaganja o tome, a s druge strane sama priča je smeštena u 20. godine u Rusiji, to je 24. 5. 6. Znači, to su godine kada postoji ta nova ekonomska politika, godine u kojima se susreću predstavnici nekadašnje, da kažem, carske Rusije, oni koji su učili školu kod najčuvenijih profesora, reč je o medicinarima, i znači novi studenti koji su ideološki zagriženi, i u stvari to je jako zanimljiva priča, u stvari o
znaju
o
tome, sve, ne prihvataju sticanje znanja novih, je li
ne,
tako?
Ne, ne, stvari u tome da sa ideoloških pozicija pristupaju čoveku.
I, ali,
biologiji. Da, ali čak i u životnim okolnostima, ako treba nekome pomoći, zato onda, ali kako to obično biva, život demantuje, a pogotovo ljubav, sve te nazore, i u stvari najveći ideološki protivnici bele garde se nađu u poziciji da moraju da pomognu jednom od vodećih, da kažem, vojnih, kako bih rekla, vođa Vrangelove vojske i tako dalje. Hoću da kažem da je on, eto, to je, da kažem, poslednji roman koji ako on je pokušava da odgonetne šta je to što se događa i danas u Rusiji. Zašto, gde su ti koreni, gde, čime u stvari može čovjek da prevaziđe sve ono što je, da kažem, ideološki rascep, rascep u poreklu, u shvatanju šta je to, i onda u stvari pokazuje da je moguća u stvari ljubav koja je jedina i može da prevaziđe sve razlike.
Ili kako bi to rekao Brodski, estetika pre etike, je li tako?
Tako je.
Ajde da protumačimo ljudima koji nas slušaju, šta je to Brodski hteo time da poruči stvari?
Pa to je u stvari, lepota će spasiti svet. Odnosno, svet će biti spašen lepotom, kako je to rekao Dostojevski, i kako je to kasnije razvio u svojoj filozofiji Vladimir Solovjov. I to je u stvari to, priznati lepotu, prepustiti se lepoti i
dobroti.
I upiti u sebe, naravno, jer kad se kaže lepota, ima se u vidu upravo to, istina, lepo i dobro. To je ta trijada koja je ključna, koja ide u stvari od Platona i koja je ključna za rusko filozofsko mislo i uopšte za rusku književnost.
Pored ostalog, važno mi je bilo da ovo čuju naši slušaoci, zato što na čitavom, da kažem, prostoru tranzicionih zemalja, a možda i šire, postoji taj stalni ideološki sukob i ti česti povratci na radikalizme raznih vrsta. Ovo što ste malo čas govorili o Akuninu me je prosto podstaklo da pomenem Brodskog, i jedan od načina koje veliki pisac nudi da se sve to prevaziđe. Znači lepota, znači ono što je osnovni i najvažniji princip na kome počiva svet. Pogledajte čoveka. Tako? Imamo sirijske izbjeglice. Danas je velika seoba naroda već mesecima u toku. Kako pomoći čoveku? Pa samo pomislite, šta biste da ste u njegovoj situaciji? Šta biste vi uradili? Šta biste očekivali da drugi uradi?
Pa to je u stvari nestabilnost postojanja. Znači, stalna nestabilnost postojanja. Eto, to se, kako da kažem, to je zanimljivo, pošto evo da podelim sa vama i sa slušalcima. Recimo, pre dve nedelje sam bila u Moskvi i videla sam izložbu Pavla Peperštejna, koji je i umetnik i pisac, i Mihala Rovnera. Mihal Rovner je za mene lično bio novo ime, ali on tretira tu temu, zato ga i pominjem. Znači, to je video art, to su panoji koji tretiraju sitne siluete ljudi, crnih ljudi koji se drže za ruke, koji se kreću, i to su kolone ljudi. I to je u stvari biblijska tema, tema izlaska iz Egipta, izlaska iz pustinje, tema seobe koja je večita tema, i to je, znači, od Biblije do današnjih sirijskih ili naših izbjeglica na ovim našim jugoslovenskim prostorima. I to je u stvari, to je u stvari ključni termin te nestabilnosti postojanja, to taj osjećaj je ključan za Obirjute, za Harmsa i Vedenskog. Tako da
Nije ni malo čudno to što, kao što rekoh malo čas, pouzdano znam da je Harms i danas veoma rado čitan u Beogradu, i da postoje mnogi mladi ljudi. To ovako zvuči malo neobično, ali vas uveravam da je tačno ovo što kažem, koji recimo nula i ništa nose sa sobom u ruksaku i znaju na pamet.
Drago mi ako im to pomaže. Jer ja verujem kao osjećaju. Gorgija u lekovitu snagu poezije i umetnosti, da.
Emisija Kod pelikana, Kornelija Ičin o novim tokovima u ruskoj književnosti.
Away,
Slušate Radio Beograd 2 emisiju Kod pelikana. Kornelija Ičin sa Filološkog fakulteta u Beogradu govori o novim tokovima u ruskoj književnosti. Pominjali smo do sada poeziju, pominjali smo i prozu, stare i nove pisce i uvek aktuelnu, da ne kažem uvek istu, sudbinu pisca. Idemo dalje.
Znači, ako bismo mogli da pokušamo da ovaj razgovor sa vama, gospođo Ičin, shvatimo kao razgovor koji treba da popuni naše rupe, naše velike rupe u poznavanju današnje ruske književne scene, mogli bismo da kažemo da očigledno ona sadrži, ona ima mnoge sadržaje, da su oni i politički, i emotivno, i estetski, i kako god hoćete, nejednaki. Znači, to je jedna uznemirena, jedna živa književna scena.
Apsolutno. Apsolutno. I nisam slučajno pomenula poeziju zato što, naravno, zaboravila sam da kažem, onaj glavni segment, to je filozofska lirika. Filozofska lirika, evo, pošto je prošle godine je umro Arkadij Dragomošćenko, ali tu liniju nastavlja Aleksandar Skidan, nastavlja jedna grupa, jedan broj, da kažem, pesnika, i to je, i sad, kako Rusi odreaguju? Znači, ove godine, opet pre možda dva meseca, se pojavila knjiga ruskog filozofa koji živi u Americi, u Njujorku, već 15-20 godina predaje tamo, Mihail Jampoljski, koji je već napisao knjigu o Arkadiju Dragomošćenku. I to je, da kažem, put, i nije slučajno, znači, filozofi se obraćaju pesnicima, tako isto i Podoroga je pisao Harmsu i Vedenskom, znači njihov najveći trenutno živi, da kažem, filozof uz, eto, Jampoljski u Njujorku, Riklin je u Nemačkoj, Podoroga je u Moskvi. Znači, oni se okreću, oni razmišljaju uvek o umetnosti, o i pre svega o poeziji, što mene posebno raduje. Ali to što vi kažete, to je upravo tako. Ja moram da pomenem i Jelenu Fanajlovu. Znači, Jelena Fanajlova, Aleksandarski dan su bili pre 5 godina u Beogradu. Znači, njena poezija je od takođe angažovane lirike, da tako to nazovem. Znači, opet, ženski ugao, ali, znate, ta linija žene u ruskoj poeziji, ruskoj književnosti, od žena koje su pratile dekabriste, od jakih, prosto to su uvek jake žene, bilo da je reč o Tatjani Larinoj u Evgeniju Onjeginu, ili je to reč o Voljenoj Bazarova, ili je to reč o Pasternakovoj Lari. Znači, to je, uvek je reč o jakim ženama, i ona ih posmatra u ovom sadašnjem trenutku, one koje gube nekoga, koje gube na ratištu, u borbi i tako dalje. Znači, opet inspirisano događajima, poslednje što piše, jeste inspirisano događajima koje se odvijaju u Ukrajini, što, da kažem, njih, naravno, brine.
Oprostite, moram da vas nešto pitam. Svetlana Aleksejeva, koja je ovde bila potpuno nepoznata, dobi Nobelovu nagradu.
Aleksijević, da.
Aleksijević, oprostite. I javno priznajem, ništa čitala nisam, niti poznajem nekoga koji je nešto čitao, no nećemo sada o tome.
Ja sam čitala samo intervjue koje je ona davala, od različite i radio stanice, i samo intervju, eto, nažalost, nisam čitala njenu prozu, ali intervjui me nisu podstakli da bilo šta pročitam, zato što prosto to je, pisac ne smije sebi dopustiti da govori jezikom svakodnevici i jezikom političara. I to je, u stvari, kako da kažem, ta nagrada je dobijena, mislim, iz drugih razloga, zato što kao nagrade su uvek pod znakom pitanja.
Nagrade su uvek pod znakom pitanja, naravno, i ova je nekako tako i doživljena, ali prosto sam htela da vas upitam da niste možda vi nešto čitali, pošto, kao što rekoh, ne poznajem nikoga ko mi je potvrdio da je ikada išta pročitao. To je stvarno, ona živi u Nemačkoj, jeli? Pretpostavljam da na nemačkom i objavljuje. Ne znate ništa o tom.
Ona objavljuje na nemačkom, ali ona objavljuje i na ruskom. Ona i na ruskom jeziku, međutim, eto, da kažem, na moju sramotu nisam ništa čitala, zato što doživljavala sam je kao belorusku spisateljicu, a opet prosto nije, jer sticam okolnosti sam prvo čitala intervjue i to prosto mi je delovali su više lakijski, a to nije mi, mislim, izvinite, možda grubo govorim, ali je to, da kažem, moj lični doživljaj. Tako da se nadam da kad budem pročitala prozu da ću potpuno promeniti mišljenje, to bih voljela jako.
Kod Pelikana, Radio Beograd 2.
Umiraješ? Da, umiraju, a cvjetio sokol zahnuo glumako. Ja slavna požel, ja znaju šťastje. Ja hrabra bilca, ja vidjel nebo. Ты не увидишь его так близко, эх ты, бедняга. Ну что же небо, пустое место, как мне там ползать, мне здесь прекрасно, тепло и сыро. Так уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над нею за эти бренья. И так подумал, летай ты, ползай, конец известен. В землю лягу, все прахом будет. Уб, если в небо хоть раз поднется, врага прижал бы я к ранам груди и захлебнулся б в моей он кровью. О, счастье битвы! И уж подумал, и предложил он свободной птице. О, ты! Подвинься на край ущелья и вниз бросайся, быть может, крылья тебя поднимут, и проживешь еще немного в твоей стихии. Подошел сокол, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и вниз скатился. И вниз скатился. Он быстро падал, ломая крылья, теряя перья. Он быстро падал, ломая крылья, теряя перья. Волна потока его подхватила, и кровь умывшей одела в пену, умчала в море. А волны моря с печальным ревом о камень бились. И трупа птицы не видно было в морском пространстве. Трупа птицы
не видно было в морском пространстве.
Что, умираешь?
U emisiji Kod pelikana, u kojoj danas Kornelije Ičin sa Beogradskog filološkog fakulteta govori o novim tokovima u savremenoj ruskoj književnosti, ostaje još pasaž koji se tiče proze. Slušamo.
Proza je ipak predstavljena kod nas zahvaljujući prevodiocima, pa zato imamo i Petruševsku, i Ulicku, i Tatjanu Tolstoj, jer ipak bih rekla da u ovom trenutku su one koje nose Barjak, ali pre svega Petruševska i Ljudmila Ulicka. Nažalost, postoji jedna spisateljica koja kod nas, koliko ja znam, nije prevođena, to je Dina Rubina. Ona živi u Izraelu, ali je zaista njene knjige su prevođene u svetu i jedna zanimljiva zbog jezika, zbog specifičnog humora, zbog, kako bih rekla, teme, kako tretira čoveka u savremenom svetu, na koji način tretira bolest čoveka u savremenom svetu i tako dalje. Recimo, nju bih izdvojila bih, pomenula sam malo pre Pavla Peperština, zato što je to jedna literatura i on je, nažalost, prevođen, a mogu da nazovem i njegove, recimo, te ratne priče i Prašku noć. On je, recimo, zagovornik jednog ekološkog pokreta u književnosti i umetnosti. Šta to znači? Znači, povodom, recimo, Krima, on se obraća javnim tekstovima, pismom, da Krim treba da bude jedna otvorena teritorija zelenog parka, lekovite namene, ako mogu tako da kažem, za dobrobit svih ljudi. I to je, u stvari, poruka i njegovih pripovedaka i njegove proze. Jedan autor koji je duboko intertekstualan, jer cijela, da kažem, ruska književnost ne može da se savremena književnost je prosto upila u sebe tradiciju, naravno, ne samo ruske književnosti, već i, da kažem, celog 20. veka, ali je kod Peperštajna je to jako interesantno na koji način on koristi i, u stvari, sa tom idejom, pa su i slike njegove i pripovetke usmerene ka tome. Znači, brige za zemlju, znači, otuda su njegove utopističke vizije vezane za gradove 3000 i neke godine. Znači, i uvek se pojavljuje neko od junaka koje dete sa tim dečijim pogledom i zabrinuto su stvari za našu planetu.
Za našu,
da, za budućnost naše, tako je. Kako da kažem, eto, osim njega, ja bih pomenula isto nekoga ko nije prevođen, na koji je bio prijatno iznenađenje i uvek u tim na listama za nagrade, za Bukera, recimo Jelena Katišonok. To je, recimo, njen roman Bili jednom jedan starac i starica, je kako bih rekla, na neki način kao realistički pisan, ali i sa dozom tih reminiscencije na nekadašnje vreme, istorijske događaje, i u stvari jedno pripovedanje koje čini mi se zaboravljeno, zato što danas više se srećemo sa eksperimentom, a ovde je jedno, da kažem, klasičnije pripovedanje, i mene recimo je, da kažem, obradovalo što se pojavljuje i takva vrsta literature koja je zaista jedan bogat jezik, lakoća vođenja, da kažem, tih siženih linija u nekoliko njenih romana. E sad, ne znam koliko su, kako bih rekla, koje, naravno, Peljevin je nesumnjivo jedna od verovatno najznačajnijih figura. I poslednji njegov roman je Nadzornik, on se pojavio isto pre 15 dana, recimo mesec dana prvi tom, pre 15 dana drugi roman Nadzornik, ali eto, da kažem, čini mi se sa prozom bolje stojimo, ali naravno Juri Bujda, koji je negde formiran u 20. veku, koji danas piše, onda Griškovec, koji je i dramski pisac i koji je i prozaista i koji izvodi svoje predstave u teatru, isto kao recimo i Ivan Diripajev, jedno od najznačajnijih verovatno imena, on je sada i direktor pozorišta Praktika, odnosno, jel, na srpskom je to Praksa, u Moskvi, i autor je više filmova, Euforija, Ples Deli i tako dalje, znači jedan vrlo, vrlo interesantan autor koji zaslužuje našu pažnju, zato što mi se čini da pored poezija možda je najzanimljiviji segment dramsko stvaralaštvo, zato što tu su se pojavili novi autori, i to je i Oleg Bugajevi, Saveljevi, Ivan Viripajevi, Ksenija Dragunska, i ono što je zajedničko, oni recimo u dramsko stvaralaštvo tretira problem nasilja, i to je recimo za mene fascinantno, otkuda to na taj način, i u stvari i tretira problem nasilja kroz obrazovanje, školu, znači odjednom taj neki
nasilje
diskurs,
grupe nad pojedincem.
Tako je. I onda vraćanje na sovjetsku školu, na sopstveno iskustvo, na u stvari problem koji postoji u društvu, i oni su fokusirali taj problem na jedan deo njih, recimo, da kažem, na nasilje, recimo Sigarjov. S druge strane, problem ostavljene dece, to postoji kod Ljudmile Razumovske, kod Saveljeva, postoji kod Viripajeva je drugi problem, takođe problem nasilja je prisutan, ali on ima recimo dramu Juli, koja je monolog kompletni, koji se izvodi u pozorištu, jedna sjajna drama koja je gde imate kombinaciju tog svesnog, podsvesnog, nekadašnjih uspomena, sadašnjeg trenutka, događaja i tako dalje, u stvari jednu slojevitu, sve monolog izvodi jedna glumica, da. I to je, kako da kažem, jako interesantno, zato što se oni vraćaju, recimo Griškovec, takođe vraćanje na detinjstvo, njegova kultna predstava i tekst Kako sam postao tata mata, tako bi sam i to preveli, ona se odvija u toj trenutku, on prosto opisuje služenje u vojsci, u mornarici, u Rusiji se služi mornarica 3 godine, možda mislim sada da je 2 godine, ali kad je on služio vojsku, to je bilo 3 godine, znači to je najduži rok, i to je krajnji istok, severn, ovaj, rusko ostrvo. Znači je kao najstrašniju priča koja je kombinovana sa, znači jedini način da se preživi ta hladnoća, užas, maltretiranje i sve ono što podrazumeva, da kažem, vojska, jeste vraćanje u detinjstvo, sećanje na jutrom, povezuje sa trenucima kada ustaje u školu, kada odlazi u školu, kada ga bude, kada treba po mraku da se obuče, jer dugo traje zima u Rusiji, sneg, hladnoća, hladnoća i onda ta toplina doma, toplina majke, to je ono što recimo njemu daje snagu da prevaziđe tu situaciju, ali da kažem to je inspirisano autobiografskim momentima i odjednom u stvari u dramskom stvaralaštvu preovlađuju u stvari neki, oni tretiraju zaista one situacije koje su ključne za rusko društvo, koje su problematične na tom, mislim, znači problem nasilja u školi, u krajnjoj liniji pomenuli ste Brodskog i Brodski koji napušta školu zbog druge vrste nasilja, zatim problem vojske, maltretiranja starijih vojnika, maltretiranja koje vrše stariji vojnici u odnosu na mlađe i taj, kako da kažem, to se pojavljuje u dramskom tekstu i na sceni. Proza opet i, da kažem, ide u drugim nekim pravcima, ali eto, to su dominantne teme.
Recite mi, molim vas, koliko vi smatrate da je danas bilo koji oblik književnosti uticajan, društveno uticajan u Rusiji?
Pa, znate kako, šta znači društveno uticajan?
Znači, da li on možda menja svest ljudi?
Pa ja mislim,
pa onda
sama
oni
činjenica,
tako sa promjenom svešću drugačije se ponašaju na javnoj sceni, društvenoj.
Znate, sama činjenica, na primjer, da idu direktni napadi na Ulicku, napadi na Akunjina, napadi na sve one koji drugačije, znači spaljivanje knjiga koje je bilo organizovano pre 10 godina, možda malo manje, Sorokina. Znači, sve to je pokazatelj u kojoj meri je ruska književnost jedna od ključnih supstanci te kulture i tog društva. Jer ona se ipak, to je ipak društvo koje čita. I to je bilo društvo koje je najviše verovatno čitalo. To se sve menja svakako, ali i dalje je književnost ono što je pre svega asocijacija za rusku kulturu, jeste književnost. Ali naravno da su zabrinjavajuće ovakve situacije, ali to opet s druge strane pokazuje snagu književnosti. Kakva je njena snaga, ukoliko...
Da li je to stvarna snaga ili je to samo snaga onako kako je vlas zamišlja?
Pa ne znam kako bih vam odgovorila. To je teško odgovoriti zato što meni se čini da je to ipak... ipak snaga, a snaga
vi
zbog toga, sad ću vam reći, snaga je zbog toga što internet ne može to ograničiti. Naravno, ukoliko poželite, možete. Ali to bi bilo zaista posljednje što bi bilo koje društvo moglo da uradi. Za razliku, recimo, od našeg društva, ruske te alternativna mreža, ruski blogovi određenih pisaca, novinara se jako puno čitaju. I to je i zato sve ovo što sam vam pominjala, Bikova i Jefremova glumca, znači njihovi ti spektakli, pa mislim da svi samo čekaju da se to pojavi. Što znači, to je zaista tako, zato što Rusi se obavještavaju pre svega preko interneta. Znači, oni čitaju određene blogove, čitaju određene, kako da kažem, informacije, idu pre svega na taj način i zato se mnogi koji žive ovdje ili koji se pojave ovdje su iznenađeni u kojoj meri, zašto kod nas nije na taj način jaka ta internet mreža, zato što prosto to je jedan paralelni svet koji je pun knjiga, časopisa, čega god želite. Znači, vi možete da pronađete od najstarijih do hipersavremenog. To se tiče i filmova, svega, i to je potpuno, da kažem, spas za sve ljude koji žele da se bave ruskom kulturom, ali naravno i za Ruse koji žive i u Rusiji i van nje, zato što je to način da se istog trenutka se saznaju novosti. Evo, recimo, do 25. Je preminuo jedan od veliki ruski pisac, Jurij Mamlev. I to je, recimo, vest koja je istog trenutka obišla internet. I na svom blogu Zahar Prilepin je recimo napisao nekoliko reči o tom metafizičkom onostranom svetu Jurija Mamlejeva, koji je bio budista po svom, da kažem, uverenju, i njegove priče su duboko misteriozne, metafizičke, potpuno jedan, ja ne znam da li on, jesu neke priče, mislim njegove da jesu bile prevođene,
ja mislim da jesu, da.
Kod nas, ali mislim da posebnih knjiga nema. Recimo, evo još jedno veliko ime koje, eto, nažalost, znači on je bio 31. godište, više nije među nama.
Drago mi je što čujem da je internet na taj način funkcionalan u Rusiji. Ovo bi naši slušaci mogli da shvate i kao jednu kritiku našeg stanja i kao preporuku. Ja sam to viđala i koje gde po drugim zemljama. Nekako smo mi to slabo do sada iskoristili, što ne znači da nećemo. Bila je ovo emisija Kod pelikana, u kojoj je o svojim uvidima u nove tokove u savremenoj ruskoj književnosti svedočila Kornelije Ičin sa Beogradskog filološkog fakulteta. Za tonskim pultom bio je Milenko Mićanović, muziku je danas birala Tanja Kosanović. Ja ostajem uvijek vaša, Olivera Rajić.